Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Cean Cristescu o să discutăm în continuarea intervenției de săptămâna trecută despre o întâmplare foarte interesantă pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o scrisă. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 9, este vorba de vindecarea unui orb din naștere. Aș vrea să citesc paragraful respectiv și după aceea să continuăm discuția unde am lăsat-o săptămâna trecută. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. El însuși zicea: eu sunt. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și îi deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Aș vrea să ne oprim aici. Săptămâna trecută am rămas la versetul 6 și aș vrea să continuăm de acolo. Deci după ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Dumneavoastră ați spus că Iisus s-a apropiat de acest om printr-o metodă specială care ține seama de limitele pe care omul respectiv le are. Probabil că omul acela și-a închipuit că Iisus o să vină și o să-i pună ceva, un tratament pe ochi. Eu m-am gândit și la o altă idee și aș vrea să vă întreb cum vi se pare. Este foarte asemănător procesul acesta cu cel al creației, din tină, atingând și apoi dând viață organului respectiv. Mă gândesc eu că ar putea fi un semn al creierii, al puterii de creator. De ce vă întreb lucrul acesta? Săptămâna aceasta am avut o discuție foarte interesantă cu un băiat absolut fenomenal, foarte inteligent, dar care, din nefericire, a avut acces la niște surse de cunoaștere puțin dubioase. Băiatul acesta, cu toate că este credincios, are niște teorii foarte interesante despre modul în care noi am fost creați de către extraterestri, niște laboratoare, și chiar Biblia ar spune printre cuvinte aceste lucruri, cum de exemplu din acel Adam a fost luat o coastă, Dumnezeu a vorbit până atunci și lucrurile s-au întâmplat, la crearea omului a fost așa puțin mai interesant, ceva mai mult. Sunt o fel de teorii, el aduce argumente de la niște oameni de știință, de ai Vaticanului, vă dați seama ce aură interesantă și importantă. Doar că eu l-am invitat să vadă frumusețea simplității Scripturii și să nu se complice cu numerologie și cu alte lucruri de genul acesta. Iisus, când a luat pământ și i-a pus pe ochi, ar putea avea și această conotație a puterii lui creatoare? Din țărână să facă ceva, să funcționeze?
Ar fi fost putere creatoare dacă țărână ar fi înviat.
sau dacă ți n-ar fi devenit o ființă vie. Pentru că asta a făcut Dumnezeu.
A făcut un ochi să vadă.
Bine, dar nu țărâna. În al doilea rând, ți-amintești că a fost un caz similar când Iisus i-a pus cuipat pe ochi. Nici măcar n-a făcut țărână, ci pur și simplu i-a uns ochii cu scuipat. Deci, așa, și om a văzut. Și nu în două etape. Și aici, iarăși, nu este nimic din actul creator, ci pur și simplu este, dacă vrei, contactul cu Iisus. Un contact prin credință, dublat de o atingere, nu? De o atingere și de o dăruire din tine. Nu, saliva asta e din mine, îți dau ție. Dar nu puterea vinicătoare nici a salivei, nici a
țărânii sfinte de acolo.
Cu țărâna sfintă din țara sfântă Ierusalim. Da, de unde? Uite, erau oameni de nimic care călcau pe țărâna aceea, nu neapărat sfinți.
Da, dar vă aduceți aminte că atunci când a venit la Elisei Naaman, a zis, lasă-l pe robul tău să ia niște țărână din zona asta și să o duc acolo.
Da, pentru că țărâna aceasta pe care Naaman o primea de la profet era un mod de a își afirma cetățenia locului țării sfinte. La data aceea suntem în teocrație. Teocrația însemnează că Dumnezeu își arogă dreptul de conducător al unui popor și al unei țări. Iar el, care era străin, care n-avea parte cu poporul și cu patria aceasta, a dorit să fie adoptat în felul acesta, având țărâna din patria poporului ales. Era, și cum ai spus tu, ca o punte. În cazul acesta, țărâna n-avea niciun efect. De asemenea, saliva Mântuitorului n-a fost nimic miraculos în sine. Iarăși spun, noi suntem înclinați să atribuim materiei proprietăți spirituale. Iar aceasta face superstiția. Deci superstiția consideră că, de exemplu, apa peste care e rostită o rugăciune devine apă miraculoasă, sfințită. Și că apa sfințită te poate curăți. Noi atribuim, de exemplu, împărtășaniei azimii și vinului, chiar dacă e must, îi zicem vin, puteri supranaturale, când nu e adevărat. Când Mântuitorul
sau
spune...
Sau botezului,
nu?
Apa care spală păcatele.
Da, sau punerii mâinii peste om. Nu, toate sunt mărturii. Și ca să fie foarte clar, aș vrea să insist, când Mântuitorul spune acesta este trupul meu și aceasta este sângele meu, trupul lui era aici, sângele lui în vine. Nu putea să fie și acolo și aici. Iar atunci când Mântuitorul dă cuminecătura sau împărtășania la ucenici, la Sfânta Cină din camera de sus, el nu le dă trupul lui propriu-zis, nici sângele lui propriu-zis, că era viu. Nu știu dacă înțelegi. Și ei au luat niște simboluri. Orientalul înțelege totdeauna, caută sensul superior, conotația, nu denotația.
Metaforic.
Metafora. Deci, întotdeauna, așa gândește orientalul. Ei bine, obiectele acestea sunt doar, dacă vrei, reprezentări ale credinței, reprezentări ale jertfei lui, reprezentări ale credinței mele, că atunci când iau bucățica, iau și eu. Mă rog ca Domnul să ia ființă în mine, când sor din păhărelul acela, mă rog ca sângele Domnului Hristos să mă curățească de orice păcat, că sunt păcătos. Deci acestea sunt acte ale credinței mediate prin niște obiecte care în sine n-au nici o putere supranaturală. Când începem să atribuim materiei puteri harice, atenție, puteri supranaturale, am intrat deja pe terenul idolatriei, pe terenul superstiției.
Păgân. Iar,
da, începem de la animism. Animismul crede că toate obiectele lumii acestea au un duh. Apa asta are un duh, copacii ăștia au un duh, știu, vântul. Stânca are un duh, lupul are un duh, deci toate au duhuri. Și odată am intrat într-o lume în care maestrul este diavolul. Pentru că el vrea să ne facă să credem că toate sunt duhuri. Să fi avut 20 și ceva de ani. Și m-am dus la cineva. Oameni de bine m-au primit, tocmai îmi descopeream credința. Și m-au culcat într-o cameră unde era un orologiu. Un orologiu, așa, o pendulă. Dang. Mă crezi că ceva din rămășițele gândirii superstițioase a început să-mi dea emoții. Fii atent acum, bate ceasul. Și băi, frate, când am făcut dang și dang, o frică, o spaimă m-a luat. Și eu eram atunci pe drumul credinței în Dumnezeu și așteptam înfrigurat să vină jumătatea, să bată iar și toate părcăreau niște încărcături negative care se descărcau în mine. Și am zis, Doamne, nu se poate. Păi m-am coborât pe genunchi din pat, nu era prea cald, că era mai sezonă. Și am zis, Doamne Iisuse, rupe vraja asta. Și a rupt-o. M-am culcat, am dormit, n-am mai auzit nici un orologiu. Dar ce să vezi, dacă crezi că se întâmplă ceva, se întâmplă. Pentru că dacă omul crede, facă-se după credința ta. Crezi în superstiție, se împlinește. De ce? Crezi în astrologie, se împlinește. Crezi în horoscop, se împlinește. Pentru că diavolul, care e limitat doar la capacitatea credinței, la câtă ușă e deschis, el intră. El intră, este specialistul acestor spaime și frici. Iar această religie în care materia își are proprietăți supranaturale, spirituale, e o religie a fricii. Pentru că materia nu o controlezi în sensul ăsta și fricile acestea te împresoară și dacă nu știi regulile și aici trebuie să faci 7 pași, te oprești, spui o rugăciune, tragi un bob din rozariu și iară mai faci. Dacă nu faci aceste lucruri, atunci nu este bine. Deci e foarte clar că această filozofie mistică în care materia capătă proprietăți spirituale ne conduce la yoga, ne conduce la esoterism, ne conduce la cabală, ne conduce la numerologie și la orice alt misticism. Iar cine intră în misticism, apropo de acest băiat grozav, și cred că este un băiat inteligent, dotat, apropo de acest băiat, mintea e vrăjită. Găsește atâtea corelații, atâtea sensuri și cu cât găsește mai multe, cu atât mai multe necunoscute sunt. Vreau să spun ceva. Doi studenți francezi, la data când Concorde era încă un
avion funcțional,
au luat avionul și au făcut tot felul de calcule, de rapoarte, de proporții și au demonstrat istoria lumii regăsită în avionul Concorde. Întrebarea mea este, oare chiar cei care au creat designul avionului au căutat istoria? Hai, aici e faraonul Ramses. Hai, creează pe Ramses. Acum ce? Aici e Napoleon, la aripă. Creează pe la... Mă întreb, oare ei s-au gândit să bage istoria lumii în avion?
Poate a fost o eminență în spate.
Personal, tu glumești acum, eu nu cred. Eu cred altceva, că mintea omului...
Da, e capabilă să fabrice.
E capabilă să identifice tot felul de conotații acolo unde nu sunt. Și îți dau încă un exemplu. De când eram mic, țin minte o anumită capacitate a minții mele. Aveam în casă un covor de tip persan, bine, era de plastic, era cum era pe vremuri, dar cu desene. Și ori de câte ori mă uitam pe un desen care era aleatoriu, n-avea o ordine și nu erau flori, și erau modele, găseam tot felul de oameni și chipuri. N-ai pățit și
da,
tu?
Da, sigur.
Și mă uitam acolo, uite, bă, și puteam să desenez chipul acela a un om cu gura căscată, speriat. Dincolo vedeam altceva. Și sunt sigur că fabricanții covorului nici nu s-au gândit la omul cu gura căscată care se uită în sus și nu știu cum. Dar mintea omului găsește simetrii, sensuri, își construiește sens. Pentru că viața n-are sens și atunci viața omului fără Dumnezeu, pentru că mori. Pentru că tot ce vine în viață te surprinde. Nu este nimic cu adevărat previzibil. Sunt și unele lucruri previzibile, dar și acelea destul de schimbătoare. Și atunci omul are nevoie de simetrie, de o lume ordonată. Că lumea noastră e dominată de păcat și e dezordonată. Și atunci își creează el simetrie. Iar această intrare în lumea superstiției vede tot felul de conexiuni, legături care funcționează.
Horoscopul.
Da.
Se întâmplă lucrurile care sunt prevăzute.
Se întâmplă lucrurile, poate am mai spus, dar e util. O femeie din Franța, acolo se întâmplă lucrurile, mărturisea că era dependentă de 7 sau 8 ani de când i s-a întâmplat ceva și i s-a spus, uite, caută calea aceasta, de atâția ani era dependentă de horoscop. Și dacă spunea astăzi, nu ieși din casă, cerea a sick day, adică o zi pentru sănătate și 6 zile poți să le ceri oricând. Sau astăzi investește că va fi cu câștig. Și investea și... Sau nu investi bani, țineți banii doar pentru tine. Nu discuta cu oamenii roșcovani. Sau tot felul de lucruri. Și a mergea exact. O viață manipulată. Dar se împlinea?
Dar sigură.
Sigur se împlinea. Și acum vine problema. La un moment dat a izbucnit un scandal monstru, poate o companie concurentă tot de horoscop, a făcut cercetări în documentele anterioare și a observat că ca să nu mai plătească un astrolog specialist care cere parale, știe că tirajul e mare, câștigul va fi mare și cere. Ca să nu plătească un astrolog, au luat premonițiile sau predicțiile de cu 4 ani și ceva în urmă, le-au cosmetizat puțin și le-au băgat pe acelea. Sigur că nu se mai potrivește, că și luna și planetele erau altfel aliniate, însă s-a demonstrat că toate predicțiile de ani de zile erau false. Nu se potriveau cu pătrarul lunii, cu alinierea planetelor, cu ziua, cu capricornul și cu alte prostii. Din momentul acela, femeia n-a mai crezut. Și nu s-a mai împlinit nimic. De data asta erau, sigur, după scandal, oamenii și-au realiniat politica, au plătit un astrolog și era acum în regulă, nu mai credea femeia, nu se mai împlineau lucrurile. Și se discută despre astrologi ce anume, care e forța? Păi, în primul rând, toate predicțiile sunt în acea zonă de, se cheamă loc geometric, unde se întâlnesc mai multe caractere, și colericul, și melancolicul, și e ceva. Și atunci spui, tu ești un om bun. Da, sunt. Ai și unele slăbiciuni. Nu zice păcate. Da, am și o slăbiciune. Așa, dar poți să fii tare dacă... Și oferă o serie întreagă de lucruri care poți să le aliniezi în mintea ta ca fiind remedii. Iar mai mult decât atât, omul odată condiționat realizează așa numitele self-fulfilled prophecies.
Profeții auto-împlinite.
Auto-împlinite. Tu astăzi vei fi foarte fericit. Și omul e foarte fericit azi pentru că știe că azi va fi fericit. Astăzi este o zi tristă. Și omul, într-adevăr, se comportă. Ce ciudat e! Și omul, pentru că are nevoie să știe că cineva îl conduce și nu crede în Dumnezeu, care nu îl manipulează ca horoscopul, ca diavolul, ci îi dă libertate și dă principii.
Și îi dă responsabilitate.
Responsabilitate.
Aici e durerea.
Da, că altfel n-am. Dar responsabilitate după niște principii. Pentru că nu mă lasă cu ochii în soare, ci că, uite, îți dau responsabilitatea să ieși din pustie, dar nu îți dau nici busolă, nu îți dau nici hartă. Nu se poate, îți dau toate astea și acum ieși din pustie. Și omul găsește drumul și răspunde de salvarea lui, în ghilimele. Deci, ce vreau să spun? Materia niciodată nu o să poarte o încărcătură spirituală, decât dacă intrăm în domeniul fantastic, unde se nasc superstițiile, unde se nasc sistemele esoterice cu extratereștri, cu laboratoare, cu puteri magice. Există un diavol?
Există, da.
Are puteri supraomenești?
Absolut.
Poate să le manifeste celui care crede?
Da.
Categoric. Și uite că te-am prins, zice diavolul. Și asta doar pentru că ai crezut că bucățica aceea pe care o bagi are puteri magice. Doar Hristos, doar credința sunt singurele căi prin care te poți împărtăși de Dumnezeu. Căci cine se închină lui, trebuie să se închine
în duh și în adevăr.
În duh, nu în materie, în duh și în adevăr, după coordonatele cuvântului lui Dumnezeu.
Domnule profesor, în același timp, suntem și ființe spirituale, dar și materiale. Nu trebuie să negăm latura aceasta. Și, de asemenea, cred că pentru foarte mulți creștini, anumite lucruri materiale pot să-i mențină pe o cale. De asta și Dumnezeu a creat ceremoniile, ca să avem de-a face, să atingem, să mirosim, să vedem lucrurile. Bisericile care încă susțin închinarea aceasta la icoane, de exemplu, hai să dăm un caz clasic, afirmă faptul că nu obiectul în sine poate să rezolve o problemă sau să mijlocească între noi și Dumnezeu, cum și dumneavoastră ați explicat mai devreme, ci este pur și simplu ca o fotografie pe care noi o ținem la pieptul nostru, da? A cuiva drag, pe care nu-l mai putem vedea acum, dar avem această fotografie. Nu ne închinăm la fotografie, dar uneori săruți fotografia, nu că ți-e așa de drag de persoana care este acolo, dar te gândești la persoană, nu la fotografie. Nu cumva viața pe care o prezentați dumneavoastră este prea austeră, fără niciun element material?
Îmi pare bine că ai adus în discuție subiectul acesta. Aș vrea să răspund pe trei planuri. Fotografia băiatului din armată o am aici. Eu nu mi-am uitat băiatul. N-am trecut printr-o...
Dacă nu mai ai fotografia, peste câțiva ani chiar vei uita cum arată.
Nu cred, nu cred. Uite, mama mea a murit în 1998. S-a dat un caz, nu pot să uit. Am profesoara mea de școală primară, e aici, nu pot să uit. Omul nu este atât de tâmpit sau atât de scurt în memoria lui, încât să nu aibă reprezentarea. Acum, în al doilea rând, icoana nici măcar nu prezintă o
realitate copie obiectivă
veridică, ci este pictura lui Nea Gheorghe, a pictat-o pe mândița nevastă sa, a dedicat-o și iată că acolo este ficioara cu pruncul sau, mă rog, respect pentru orice om și pentru felul în care gândesc, noi nu discutăm de oameni
și
acum.
Și pentru artă.
Și acum mă întreb eu, oare omul este atât de spălat pe creier încât atunci când citește cuvântul să nu-și poată imagina? Noi avem imaginația aici. Iar Grigore cel Mare a spus că icoana este Biblia neștiutor, Evanghelia neștiutorului de carte. Dar nu e adevărat. Pentru că omul, dacă ascultă, el deja își reprezintă, este capacitatea omului de a-și reprezenta. Păi nu asta face imaginația. Uite, am nepoatele mele și am citit la nivelul lor o carte despre o călătorie în Antarctica, ceva de Jules Verne, capitanul Hatteras, dar spune foarte multe lucruri, descoperă animalele, condițiile, supraviețuirea de acolo. E foarte plină cu date și cu lucruri utile. Sigur, are și ceva care te duce înainte, acțiunea. Și copiii ascultă și își imaginează. N-au văzut în viața vieților Antarctica, dar ei știu că și-au reprezentat-o. Mintea omului are capacitatea, n-are nevoie de o proteză exterioară ca omul să gândească. Asta e una la mână. În al doilea, nu știu dacă știi că icoana niciodată n-are valoarea pedagogică, ci valoarea cultică. Și am să spun și de ce. cineva comenta, niciun grec, greco-roman, cult, când se închina la statuie, știa că nu la marmura aia se închina, ci la cele reprezentat. Idolatria se bazează pe asta. Idolatria se bazează pe o anumită conexiune între materie și spirit. Apropo că orice lucru are duhul lui. Uh-huh. Și statuia are un duh. De unde știu că icoana, atenție, vorbesc acum în mod foarte punctual, este un obiect cultic de închinare. Pentru că toate icoanele nu sunt la fel, ci unele sunt icoane făcătoare de minuni. Au un quantum haric în ele. De fapt, toate icoanele, odată ce sunt sfințite, devin purtătoare de o putere specială. Dar unele fac minuni.
Unele plâng.
Și asta arată din capul locului că ele nu sunt doar niște reprezentări, ci sunt obiecte de cult. Planul 3. Porunca spune să nu te închini.
Să nu-ți faci și să nu te închini.
Să nu-ți faci echip cioplit, nici înfățișarea celor ce sunt sus în ceruri. Cine? Dumnezeu, îngerii, jos pe pământ vreun sfânt sau în apele mai jos decât pământul, vreo fiară, balaurul. Să nu te închini, nu zice lor. Zice să nu te închini.
Bine, cred că sensul acesta este totuși lor. Spune înaintea lor să nu
te
închini.
E foarte, foarte clar. Pentru că chiar și înaintea lor, în momentul când te postezi înaintea lor, l-ai substituit pe Dumnezeu care-i Duh cu icoana. Și zice, și să nu le slujești. Pentru că o serie întreagă de lucruri care se fac icoanelor, mm-hmm. o serie întreagă de acte, de sluji, de sărutări, de
tămâieri,
da? Toate acestea, zice, să nu le slujești. Și cuvântul, porunca lui Dumnezeu, se regăsește în toate Bibliile, indiferent de traducere și de aprobări de sinoade și altele. Porunca a treia spune să nu îți faci ție chip.
A
treia este cu luarea în deșert. Deci să nu îți faci ție chip cioplit. Și nu te închine înaintea lor, să nu le slujești. Căci Domnul Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Adică El nu-și dă slava materiei. Închinarea trebuie să fie, cum spunea Iisus în Ioan 4:24, în duh, nu în gesturi, în duh și în adevăr. Iar Biblia spune foarte clar, eu cred că există tradiții, atât timp cât tradiția nu contrazice Biblia, e bună. În momentul în care intră în coliziune cu cuvântul lămurit, clar, răspicat, nu trebuie ascultată. Trebuie să alegi cui dai ascultarea.
Da, este foarte interesantă totuși această diferență între Biserica Estului și a Vestului în ce privește termenul cioplit. Pentru că, după cum știm, Biserica Vestică acceptă și statuile, iar cea estică nu, răsăriteană. Doar picturile în două dimensiuni.
Bidimensional și nu tridimensional. Dar care e diferența? Doar că ne poticnim în cioplit, chip cioplit,
expresia...
dar mai departe nici vreo înfățișare. Știi care este cuvântul grecesc pentru înfățișare? Eikon. De acolo, eikoană. De la I-E-I în greacă moare, icon. Icoană. Deci, cuvântul este foarte răspicat. Nici tridimensional, nici bidimensional. În actul închinării nu ai nevoie de un interpus între tine și Dumnezeu, materia. Mântuitorul spune foarte clar în Ioan 14:23, cine mă iubește va păzi poruncile mele, tatăl meu va iubi și eu și tatăl, noi vom veni și
vom locui
aici. Dar Dumnezeu coboară, Dumnezeu este cu noi. Nu e nevoie de intermediari materiali. Sigur că este mult mai simplu să nu te angajezi într-o relație cu Dumnezeu, să rămâi mai departe cu materia. Și atunci, dacă atingi, dacă te cureți, dacă săruți, dacă porți, n-ai treabă. Aceasta este religia populară, ușoară, fără dedicare, nu-ți cere sacrificiu. Eu am avut, cât timp am fost în necunoștință, am avut o cruciuliță. O iubeam, o sărutam, o purtam tot timpul la mine, cruciulița era pentru mine un semn al iubirii lui. Dar nu era o căsătorie. Adică nu trăiam pentru el și el pentru mine. Și știu că era o iubire de departe. Da, acum, pentru că am vorbit aceste lucruri...
Noi am plecat de la ideea salivei lui Iisus și a țărânei, care, așa cum ați spus, nu au ceva mistic în ele.
Da, și pentru că am vorbit despre asta și despre icoane, mi-amintesc iarăși de Nenea Costică. În ciuda acestor...
Limite
și, zic eu, deraieri de la Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită în ciuda acestor deraieri la curăția inimii care caută cu adevărat pe Hristos. Nu dar care caută doar o binecuvântare. Și aici este minunea că Dumnezeu răspunde chiar și celor care folosesc o cale deviată. Și asta nu pentru că vrea să le consfințească și să le confirme, să le legitimeze acea cale. Pentru că Dumnezeu iubește pe păcătos și ține cont de limitele minții lui. Și ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este credința autentică. Nenea Costică, dragul de el, a avut o credință autentică. Și Dumnezeu l-a onorat și a dat butelia, știi?
Da, foarte frumos. Aș vrea să nu uităm nici de aspectul comercial, pentru că eu cred că foarte multe persoane încep să vadă diferența aceasta dintre o relație spirituală cu Dumnezeu și una bazată pe obiecte. Însă este și o afacere în multe biserici, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, care mai ține puțin adevărul pe loc.
Și ceea ce contează foarte mult, atât timp cât omul nu are o relație personală cu Dumnezeu, deci când are o relație individuală, personală, el e absorbit în modelul colectiv. Iar colectivitatea are o putere foarte mare de a ține pe toți în gregar, în turmă. Și dacă tu, care n-ai o relație personală, ai vrea să faci altfel, păi n-ai putea. Pentru că modelul și turma și coeziunea acestei turme te suge, e centripetă. Stai acolo cu ei. O discuție între băiatul meu și un consătean de calitate, dar comod. Un om deosebit. Nu discut, nu dau nume, că poate va urmări chiar emisiunea. Se ajută unul pe altul, se respectă, sunt prieteni în sensul cel mai corect. Dar îi separă credința, respectivul cetățean e o personalitate în sat și e chiar și un epitrop, am găsit cuvântul, unul dintre laici, un șef care stă lângă preot și îl mai slujește, mai cântă și o parte din, nu-i chiar țârcovnic, că nu este angajat, nu merge tot timpul, dacă vine preotul, el este acolo și este unul din mai mari biserici. Și se nasc discuții. Și la un moment dat îi spune, măi Petrică, îi zice acest cetățean care e cu vreo 25 de ani mai mare. Deci sunt foarte buni prieteni, au mers împreună, l-au învățat multe din viața satului, pentru că locuiește la sat băiatul meu. Zice, măi Petrică, tu ți-ai schimbat viața? Și Petrică zice, dar nici nu vreau să mi-o schimb. Ei, atunci nici eu nu vreau să mi-o schimb. Noi ne-am învățat să mâncăm așa, cu porc, să bem țuică și nu vreau să o schimb. Asta e. Asta e. Adică argumentele sunt frumoase, pentru că omul a recunoscut, da, domnule, așa scrie în carte. Da, vrei să schimbi? Eu nu vreau. Cum tu nu vrei, nici eu nu vreau. Ăsta era argumentul lui, da, foarte frumos. Și aici e problema. Mă iubesc pe mine, îmi iubesc mediul, îmi iubesc...
viciile.
Cum?
Viciile.
Le accept viciile, pentru că omul, din păcate, mai bea. Omul nu mai are treabă, este la pensie și, da, de-aia are un butoi, nu? Ca să soarbă. Și cum n-are multe bucurii, televizor nu... Asta e o bucurie și mai vine și altul și mai ciocnesc și beau și... Viața devine mai roz. Sunt proteze. Proteze pentru cine... nu are bucuria cu Hristos. Dacă nu este o motivație mai înaltă și mai puternică, nimeni nu poate renunța la stilul pe care l-a deprins.
Asta este, absolut. Da. Afectul e mai puternic.
Da, și tiparele vechi.
Bun, haideți să mergem mai departe. Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului. Deci după ce i-a uns ochii cu tina, l-a trimis să se scalde. Care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând. Această vindecare în două etape, ce a vrut Mântuitorul să ne exprime prin ea?
Nu știu dacă era programul Mântuitorului sau era programul orbului.
Mm-hmm, da, cum ați mai spus, primul imaginația
lucru.
Lui.
În al doilea lucru, de ce nu l-a trimis la Betesda? Adică la casa Harului, casa Milei, așa era Betesda. Mm-hmm. De ce l-a trimis la Siloam? Oare era o chestie de
calitatea
geografie?
Apei?
Calitatea apei de geografie sau de distanțe? Cumva era mai aproape? Nu știu. Dar faptul
poate
că
traducerea aceasta?
Trimis. Mm-hmm. Faptul că apare cuvântul acesta mi-atrage cumva atenția. Siloam, nu cumva el e cel trimis? Faptul că...
Sau nu cumva eu sunt trimis după ce m-a rezolvat ideea de apostol?
Da. Apostolos însemnează în limba greacă trimis. Clar. Siloam în ebraică sau în aramaică, apostolos trimis. Interesant este că modul în care omul orbul aștepta tămăduirea a programat procesul.
Metoda.
Tu ai spus un lucru interesant. Omul trebuie să facă ceva. Ce? Doar să creadă. Și totuși aici face și altceva. Aici trebuie să meargă, e orb, cu bastonul, poate ajuta de cineva, trebuie să găsească apa, să se spele, să dea la o parte tina. Și cred eu că nu este o contradicție între actul spălării tinei, care nu e miraculoasă, că atare o și speli, sau saliva. O speli, că nu e miraculoasă. Dacă ar fi miraculoasă, ai păstra-o. Deci, darea la o parte a piedicilor, curățirea de repere care au fost, poate, tranzitorii.
Și chiar de superstiții.
Da. Știi ce se întâmplă? Unii oameni au venit la Hristos pe un drum foarte ocolit. Cunosc pe cineva care până să ajungă la înțelegerea Scripturii și la acceptarea totală a Bibliei, a fost mai întâi așa, apoi a devenit așa, apoi s-a convertit așa și la urmă a devenit biblicist. Și tot drumul acesta, chiar dacă a fost pe ocolite prin teritorii străine de cuvânt, i-au folosit. Pentru că au fost stații de tranziție pe drum, nu stație finală. Și eu cred că aceste lucruri care pot fi utile, trebuie să scap de ele. Mi-amintesc că eram în tren, eram poate cu fratele meu, și în tren am întâlnit o femeie de vreo 60 de ani, 55-60, care ne-a vorbit sau mi-a vorbit, nu mai știu dacă eram singur, despre minunile de la Lourdes. Lourdes este o localitate în Franța, un sat, nu știu în ce zonă, că e Normandia, că e Bretagne, că e Île-de-France, nu știu. Dar cert este că acolo o păstoriță, o fetiță de, nu știu, 9 ani, 8 ani, pe nume Bernadette, a văzut, era o peșteră sau ceva, a văzut acolo arătarea Mariei, care a spus câteva cuvinte, ea s-a dus și a zis la părinți, au venit și alții, și de atunci s-a făcut un loc de pelerinaj. Profesorul, cel care a scris cartea L'homme s'est inconnu, mi-amintesc imediat numele lui, un medic premiant Nobel, Carel, Alexis Carel, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a reamintit. El a scris cartea Omul această necunoscută și foarte interesantă cartea, în care vorbește despre multe lucruri, le-am aflat acolo. Cartea a fost scrisă prin 1920. Omul povestește despre miracolele reale care se petrec la Lourdes. a fost acolo, a examinat bolnavii înainte, a examinat bolnavii după și a constatat miracole. Deci omul care este dotat cu Nobel pentru medicină certifică miracolele
și
de la lui.
Om de știință.
Om de știință. Iar eu ascultam pe această femeie, eu sunt convins că discuția aceea a avut o putere de macaz în viața mea. Pur și simplu mi-am dat seama că Dumnezeu e un Dumnezeu care se manifestă, nu e doar artă, în minte, sublim, se manifestă pe față. Ulterior, discut subiectul acum a celor minuni, ori fi, ce natură, dacă este natura divină sau diabolică, nu știu, nu vreau să deschid subiectul, pentru că nu asta e tema. Dar la data aceea a fost o treaptă semnificativă către Dumnezeu. Și uite că și tine asta te conduce după limitele minții tale, după starea ta. Iar omul, pe măsură ce crește în credință, trebuie încet, încet să vadă valoarea lor tranzitorie și să treacă mai sus. Eu, dacă ar fi să discut despre creșterea în viața mea de credință și mă gândesc la cum credeam eu în primii ani de credință, sau primii 10 ani, să știu că s-au schimbat multe lucruri. Adică concepția mea despre sfințirea sabatului este alta decât atunci. Atunci era foarte legată de să nu să da. Eram foarte atent. Acum înțeleg că este nu să nu să da, ci este relația cu Dumnezeu. Este partea spirituală care e mai importantă. Iar cele să nu să da capătă cu totul alte valori. Chiar pot să fac să da lucruri care sunt sfințite, care sunt în sens. Deci am crescut și le-am spălat de pe ochi. Deci treptat, treptat, experiența creștină este o experiență progresivă. Nu Dumnezeu e progresiv. Nu El se schimbă, nu teologia, nu Biblia, ci modul în care înțelege omul venind din întuneric la lumină. Este o tranziție semnificativă.
Da, mulțumim frumos. Foarte frumoase explicațiile. S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cercetător ziceau, nu este acesta cel ce ședea, unii ziceau este, altul nu este, el însuși zicea, eu sunt. Deci, cum ți s-au deschis ochii?
O clipă. De ce erau disputele acestea în jurul lui? De ce se contraziceau cunoștințele? Îți dai seama că zona unde locuia, toată lumea știe unde stă, unde cerșește de regulă, îl văzuseră cerșind. Era îmbrăcat la fel, avea aceeași barbă, același păr dezordonat, cărunt eventual. Deci nu este el. De ce? Ce crezi tu?
Este foarte greu să accepți o minune.
Păi fii atent când trăim noi. Noi trăim într-o epocă antică
a minunilor,
într-un popor iudeu care crede într-un Dumnezeu al minunilor și totuși oamenii, cred, dar asta nu. Adică este o anumită fractură, un anumit divorț între teorie și practică. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să facă minuni, credem că poate, dar oare chiar va face? Și aici este acea, ghilotină care desparte felul în care cred că poate să se întâmple și în care nu cred că se întâmplă.
Da, scuzați-mă, dimineață eram în mașină cu fetele, le duceam la școală, avem și niște vecine cu care mergem împreună și ne mai jucăm câte un joc biblic sau de altă natură și le-am întrebat cum se numea fata care nu i-a deschis ușa lui Petru, apostolului Petru.
Da.
Și au fost așa un pic fascinate de istoria aceasta, pentru că nu o citiseră prin acești ochi. Oamenii se rugau acolo, ea a venit cu răspunsul și a zis, du-te înapoi că n-are cum. Și erau apostolii.
Roda. Rodica în românește, cu diminutiv și Roda. Interesant. Da, oamenii care se roagă pentru eliberarea lui Petru, nu cred că poate să fie eliberat, că soldații acolo, uște, nu, vorba aia, legionari.
Poate este și o măsură de protecție împotriva minunilor false. Pentru că nu e bine să te arunci așa
cu... Nu știu însă dacă oamenii în primordial se gândesc la această imunitate, protecție împotriva. Eu cred că aceasta este o explicație. În mod real, omul...
Nu există credință.
Oamenii au o credință teoretică, trăiesc în lumea aceea, dar practica este alta și noi avem un alt fel, avem alte probe. Materialitatea noastră este aici, până la vârful nasului. Și nu vedem mai departe de vârful nasului, pentru că toate sunt materiale. Și aici este un pericol. Sunt unii care sunt dispuși să vadă dincolo, iar diavolul are și pentru aceștia superstiția. Nu? Când toate lucrurile, obiectele materiale și vârful nasului meu, de exemplu, să aibă Duhul lui.
Și când chiar astrele se aliniază și se întâmplă lucrurile,
da,
pentru aceste persoane, da, pentru noi ceilalți, care nu vrem să mergem pe partea diavolului, ci să credem în cuvântul lui Dumnezeu și minunile lui, aș vrea să fim atenți la minunile pe care chiar acum le face în jurul nostru. Sunt răspunsuri la rugăciune, sunt persoane care sunt schimbate de cuvântul lui Dumnezeu. Să-i privim, să-i încurajăm, să învățăm de la ei. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine data viitoare.